nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab qul a'udhu bi rabbil falaq min وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ Sadakallahu al-Aliyyul Azim.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, i mbështetem Zotit të Agimit, prej dëmit të çdo krijese ai e krijoi, dhe prej errësirës së natës ku ngryset plotësisht, dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryen yja, edhe prej dëmit të smirkeqit, kur si pas mirës vepron.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, më shiruesit, më shirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht programin ton të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i jashtëm iranian, Zoti Hussein Amir Abdullahian, ka deklaruar se Irani është seriozisht i shqetësuar për përhapjen e terrorizmit në Afganistan dhe shprehu gatishmërinë e Teheranit për të lehtësuar bisedimet ndër afgane. Në takimin e parë të ministrave të jashtëm të vendeve fqinje të Afganistanit, ku diskutuam mbi çështjen afgane, takim i cili u mbajt të njëjtën përmes videokonferences, ministri i jashtëm i Iranit Amir Abdullahian deklaroi se ai shpresonte që fqinjet e Afganistanit do të përkrahin në unison krijimin e një qeverie gjithëpërfshirëse në Afganistan, që do të luftoj kundër trafikut të drogës dhe do të lejoj që ndihmat humanitare të arrijnë brenda Afganistanit. Shefi i diplomacisë iraniane gjithashtu shprehu gatishmërinë për të pritur personalisht edicionin e ardhshëm të takimit të vendeve fqinje të Afganistanit në Teheran, dhe tha se Republika Islamike e Iranit po ndiqte formimin e një qeverie gjithëpërfshirëse në Afganistan, duke u bërë thirrje talibanëve të përmbushnin premtimet e tyre. Diplomati më i lartë iranian akuzoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës se ishin përgjegjës për dy dekadat e kaosit në Afganistan, dhe nënvizoi se Washingtoni duhet të mbajë përgjegjësi para popullit afgan dhe opinionit publik botëror, se përse trafikimi i drogës u shumëfishua dhe terrorizmi u përhap i gjatë pranisë së forcave amerikane në Afganistan. Ministri i jashtëm iranian gjithashtu ju referua pritjes nga Irani të 4 milion refugjatëve afgan dhe planit të tij për të administruar vaksinat kundër COVID-19 për shtetasit afgan që jetojnë në Iran. Irani është gati të siguroj gjithçka që është e nevojshme për të çuar përpara bisedimet ndër afgane, theksoi zoti Hussein Amir Abdullahian. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit u bëri thirrje vendeve fqinje të Afganistanit të jenë në kontakt të vazhdueshëm dhe të zhvillojnë një mekanizëm për të zbutur shqetësimet mbi përhapjen e terrorizmit që do të dëmtonte të gjitha këto vende. Ministri i jashtëm i Iranit tha gjithashtu se takimi duhet të përcjellë një mesazh për popullin afgan, të ndihmonte në krijimin e një Afganistanit të sigurt e të qëndrueshëm që ecën në rrugën drejt zhvillimit dhe formimit të një qeverie gjithëpërfshirëse. Zëdhënësi i Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit theksoi se inspektimet shtesë të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në Iran tashmë janë dalur. Zoti Behruz Kamalvandi, zëdhënësi i Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit, në një intervistë me klubin e gazetarëve të rinj sot të enjten theksoi: inspektimet ekstra protokollare të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike janë pezulluar, por inspektimet që janë në kuadrin e protokollit të bashkëpunimit mes Iranit dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike po vazhdojnë. Zëdhënësi i Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit shtoi: sipas ligjit për veprimin strategjik të Parlamentit të Iranit për heqjen e sanksioneve dhe mbrojtjen e interesave të popullit iranian, 2 muaj pas miratimit të këtij ligji dhe për shkak të mosheqjes së sanksioneve kundër Iranit, u njoftua se inspektimet ekstra protokollare të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike nuk do të zbatohen në Iran. Sipas zotit Kamalvandi, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike nuk ka mëqasje dhe inspektime ekstra protokollare, por inspektimet protokollare po kryen në të gjitha objektet sipas rutinës normale në Iran. Gazeta amerikane Wall Street Journal raportoi të martën se sipas një raporti konfidencial, Irani kundërshton aktivitetet dhe inspektimet e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike mbi programin e tij bërthamor, dhe aktivitetet e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në Iran, krahasuar me çdo periudhë tjetër në 6 vitet e fundit, janë dobësuar shumë. Pothuajse 48 orë pas paralajmërimit të komandantit të përgjithshëm të forcës toksore të Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik, General Brigade Muhammed Pakpur, një bazë e terroristëve separatist kurd është shënjestruar në lartësitë e Irakut Verior. Kjo ishte një ofensiv veçanërisht e dhunshme që përfshin njësi dronësh dhe artilleri të rënd të gardës revolucionare, ofensiv e cila filloi të enjten në mëngjes rreth orës 6 të mëngjesit me orën lokale. Sipas këtij informacioni, avionët gjuajtës, dronët dhe njësitë artillerisë së gardës revolucionare bombarduan për disa orë lokalitetet Sitkan, Shuman dhe Haji Omran, ku u shënjestruan më veçanërisht një bazë stërvitore e terroristëve separatist të grupit Pejak. 2 lloje të dronëve zbulues dhe kamikaz u përdorën gjatë këtij sulmi kritikisht preciz. Ishte nga kjo bazë në qytetin Jalala që terroristët planifikuan të fillonin sulme kundër territorit iranian në ditët në vijim. Qyteti Jalala është disa kilometra larg nga Harir, superbaza amerikane në Erbil. Në një deklarat të publikuar pak minuta më parë, Garda Revolucionare e Iranit deklaroi: njësit balistike të forcave aerore dhe hapsinore, si dhe njësit e dronëve të Gardës Revolucionare, sulmuan këtë të enjtë nga ora 6 e mëngjesit me orën lokale, bazën e trajnimit të terroristëve në veri të Irakut. Selia e tyre ishte në shënjestër dhe u çmontua me 7 raketa tok-tok me rreze të shkurtër veprimi. Deklarata mëtej vazhdon: me gjithë paralajmërimet e një pasnjëshme të Gardës Revolucionare, milicia terroriste kurde ka vazhduar javët e fundit të përdor territorin e Kurdistanit Irakian për të ndezur zjarr kundër Iranit dhe për të dërguar ekipe terroriste për të infiltruar ato në Iran për kryerjen e operacioneve terroriste dhe akteve të sabotimit. Njerëzit trimat të provincës Azerbajxhanit Perëndimor, të Kurdistanit Iranian dhe të Kermanshahut kanë kontribuar kryesisht në identifikimin, në lokalizimin e vendodhjes së terroristëve, të cilët kohët e fundit kanë marrë goditje të rënda në qytetet tona kufitare Marivan dhe Kamjaran. Kjo për shkak se gjurmimi dhe ndëshkimi i terroristëve janë përparësitë e forcave toksore të Gardës Revolucionare të Iranit. Paralajmërimet tona serioze u përcollën tek autoritetet në Kurdistanin Irakian para se të kryhej operacioni. Sipas informacioneve tona, selia dhe kampi i trajnimit të terroristëve u çmontuan plotësisht dhe 10 oficerë dhe antarë të milicisë kurde u vranë. Ne i ripërsërisim paralajmërimet tona dhe pohojmë se Garda Revolucionare nuk do të lejojë që siguria kombëtare e Iranit të rrezikohet nga spionët dhe agjentët e paguar nga armiqtë tanë të betuar. Sa i përket autoriteteve të Kurdistanit Irakian, ata duhet të marrin më seriozisht sigurinë e kufive tanë të përbashkët. Në të kundërtën, operacionet tona do të zgjerohen, thuhej në njoftimin për shtyp të Gardës Revolucionare të Iranit. Lufta që Shtetet e Bashkuara të Amerikës filluan 20 vjet më parë për të luftuar terrorizmin ka bërë kërdi në pjesën më të madhe të botës, tha një studiues dhe historian i shquar amerikan. Shkatërimi i pjesës më të madhe të Azisë Qendrore dhe Azisë Perëndimore nën pretekstin e luftimit të terrorizmit nuk e ka rritur kur fuqin amerikane, tha Noam Chomsky për emisionin Throughout, me rastin e 20 vjetorit të sumeve të 11 shtatorit. Kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës pushtuan Afganistanin, baza terroriste ishte e kufizuar në një cep të Afganistanit. Tani kjo bazë është përhapur në të gjithë botën, tha ky analist dhe historian i shquar amerikan. Noam Chomsky tha se sondazhet ndërkombëtare tregojnë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë kërcënimi më i madh për paqen botërore, duke shtuar se sulmi ndaj Afganistanit nuk ishte vetëm një shkelje e ligjit ndërkombëtar, por gjithashtu nuk kishte asnjë justifikim të vlefshëm. Në një pjesë tjetër të intervistës ai deklaroi: fuqia amerikane është dobësuar seriozisht dhe kjo ndodhi shumë kohë para se ish presidenti amerikan Donald Trump t'i shkaktonte një dëm të rënd reputacionit të vendit. Ky studiues historian dhe analist i shquar politik amerikan vazhdoi të kritikoj marrveshjen e Donald Trump me talibanët në shkurt të vitit 2020, duke thënë se Trump në marrveshjen e tij të njëanshme për të larguar nga Afganistani, as nuk u interesua të konsultohej me qeverinë zyrtare afgane dhe e detyroi Kabulin të liroj 5000 trupa talibane. Demonstrata kundër shitjes së armëve regjimeve sioniste dhe saudite u zhvilluan në kryeqytetin e Britanisë, Londër. Sipas radios Evropa e Lirë, një numër aktivistësh dhe qytetarësh britanik protestuan para panajirit të armëve në Londër kundër shitjes së armatimeve nga qeveria britanike në regjimet sioniste dhe saudite, për shkak të historisë së tyre në shtypjen e protestave civile dhe në vrasjen e civilve në vende të botës. Protestuesit britanik u përpoqën të bllokonin dërgimin e automjeteve ushtarake në panajirin e armëve në Londër, duke u përleshur me forcat e policisë britanike. Panajiri i armëve në Londër në vitin 2021 do të mbahet me pjesëmarrjen e më shumë se 1000 prodhuesve të armëve, përfshirë kompanitë kryesore të armëve, ndërsa po përballet me kundërshtimin e aktivistëve pacifist britanik. Anthony Fauci, drejtori Institutit Kombëtar Amerikan të Alergjisë dhe Sëmundjeve Infektive, tha se kontrolli i pandemisë koronavirusit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk ishte as në nivel mesatar. Stina e verës që supozohej të sillte pavarësinë e Amerikës nga COVID-19 po bën në fakt që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të vihen fuqishëm nën tiraninë e virusit, pasi vdekjet ditore kanë arritur përsëri në caqet ku ishin në muajin mars të këtij viti. Varianti Delta i koronavirusit po mbush spitalet duke prekur një numër alarmant fëmijësh dhe duke i çuar vdekjet nga koronavirusi në disa zona në nivelet më të larta gjatë gjithë pandemisë. Sistemet arsimore që rihapën ambientet shkollore po kthehen papritur në mësimin në distancë për shkak të rritjes së madhe të numrit të infektimeve. Mosmarrveshjet ligjore, kërcënimet dhe dhuna kanë shpërthyer lidhur me kërkesat për mbajtjen e maskës dhe për të bërë vaksinat. Numri i të vdekurve nga koronavirusi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës llogaritet në më shumë se 650.000 persona dhe një model kompjuterik parashikoi se kjo shifër do të kalojë 750.000 viktima deri më 10 tor 2021. Autoritetet nuk e kishin parashikuar se do të ndodhte kështu. Më shumë se 6 muaj pas fillimit të fushatës së vaksinimit në Amerikë, presidenti Joe Biden mbajti një ceremoni në shtëpinë e bardhë më 4 korrik për të festuar lirinë e vendit nga virusi, dhe udhëheqës të tjerë politik kishin shpresa të mëdha për një verë pranë normales, por në fund të verës situata është krejt ndryshe. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit Muharrem dhe ngjarjes së Qerbelas. Lutemi të qëndroni me ne.
robërit e qervelas, lajmëtar të së vërtetës.
Vendi i quajtur Ras Al Hussein është një vend ku mbajt për një kohë të shkurtër koka e Imam Husseinit alayhi salam përgjatë rrugës së karvanit të robërve dhe më vonë u bën një faltore. Rruga gjeografike e karvanit të robërve të Ehli Beytit alayhi salam nga Kufa në Levant është një nga çështjet historike që lidhen me çështjen e Arbajnit Husseinit, për të cilën ka mosmarrveshje midis studiuesve. Secili studiues ka zgjedhur një nga tre rrugët, atë direkt në përmjet Badia Sham, të mesme, paralelisht me lumen Eufrat dhe Soltani, si rrugë e karvanit të burgosurve. Libri plot i veprës të Sheikh Bahai, i cili u shkrua në shekullin e 7 Hijri dhe konsiderohet një burim relativisht i vjetër, i referohet në ngjarjeve që tregojnë se rruga e karvanit kalon të përmes rrugës Soltani. Burimi madje përmend karvanin që kalon ndër qytetet Mardin, Nusaibin dhe Silvanin e sotëm, të cilët ndodhen në Turqinë juglindore. Rrëfimi i këtyre ngjarjeve në këtë libër në një farë mënyre tregon famën e rrugës Soltani, madje edhe rajonet edhe më të gjëra dhe më të gjata se kjo rrugë, si rruga e karvanit të burgosurve të Qervelas. Pika që shumë studiues kanë anashkaluar është se në një numër qytetesh përgjatë rrugës Soltani kishte disa faltore të quajtur Ras Al Hussein, disa prej të cilave kanë mbijetuar deri në ditët e sotme. Kjo çështje ngre reputacionin e rrugës Soltani si rruga e karvanit të burgosurve të Ehli Beytit alayhi salam. Vendi i quajtur Ras Al Hussein është një vend ku mbajt për një kohë të shkurtër koka Imam Husseinit alayhi salam përgjatë rrugës së karvanit të robërve dhe më vonë u bë një faltore. Në librin e rëndësishëm Shenja për njohjen e pelegrinazheve, të shkruar nga Ali ibn Abi Bakr Heravi i viteve 611 Hijri, i cili u shkrua në gjysmën e dytë të shekullit të 6 Hijri dhe është teksti i parë dhe më i rëndësishëm historik për faltoret e botës islame, përmenden një numër i faltoreve që i atribuohen Imam Husseinit alayhi salam dhe personaliteteve të tjera të Ehli Beytit alayhi salam dhe theksohet se këto faltore janë të vendosura përgjatë rrugës Soltani. Është interesante të dihet se në librin Menaqeb al-Abi Talib, të shkruar nga Ibn Shohr Ashob i vitit 588 Hijri, përmenden mrekullit e ndodhura në faltoret e njohura si Mashhad al-Ras në një numër qytetesh midis Qervelas dhe Askalanit, duke përfshirë Mosulin, Nusaibin, Hama, Homs dhe Damask.
زينبون في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي زينبون في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
Të ndëruar miqë, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qervelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të Ehli Beytit të profetit.
للأعادي بإمام جده
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Ju lutemi të na ndiqni në vim. Islamofobia në perëndim. Në këtë edicion do të flasim rreth atentatit terrorist ndaj generalit Qasem Soleimani, të kryer me urdhrin e ish-presidentit amerikan Donald Trump. Lufta dhe veprimet e general Qasem Soleimani kishin rol kryesor në luftën kundër grupit më kryesor që prishte imazhin e Islamit në botë. Trump, ish-presidenti i Amerikës në arsyetimin e atentatit terrorist dhe vrasjes së general Qasem Soleimani, generali të lartë të Iranit në luftën kundër terrorizmit, e ka konsideruar atë si terrorist i cili duhet të eliminohet. Kjo është në kohën kur general Qasem Soleimani ishte hero i luftës kundër terrorizmit. Përkundër asaj që pretenduan Trump dhe islamofobistët e tjerë dhe lëvizjet ekstremiste në Evropë dhe Amerikë, General Qasem Soleimani u dhëhishte dhe drejtonte një lëvizje në nivel të rajonit të lindjes së mesme, e cila ishte duke luftuar kundër lëvizjeve takfiriste dhe terroriste, të cilat qëllimin kryesor të tyre kishin prishjen e imazhit drejtësidashës dhe paqëdashës të fesë së shenjtë islame. Grupet takfiriste terroriste të tilla si ISIS dhe Fronti Nusra dhe me dhjetra grupe të tjera takfiriste dhe terroriste janë krijuar dhe mbështetur nga vetë Amerika dhe shtetet evropiane, sidomos nga Britania dhe Franca. Shtetet evropiane dhe Amerika, duke zmadhuar krimet e grupit terrorist ISIS dhe të grupeve të tjera takfiriste terroriste, po i lidhnin këto krimet shnjërzore me fenë pastër islame. Një prej arsyeve të përhapjes së valëve të islamofobisë dhe urrejtjes ndaj muslimanëve në Evropë, Amerikë dhe në vendet e tjera të botës, si në Australi dhe Zelandën e Re, është pikërisht kjo politikë propagandistike e aparateve politike dhe të sigurisë së shteteve perëndimore dhe të mediave të këtyre vendeve në prishjen e imazhit të fesë së Islamit. Amerika dhe Britania dhe në përgjithësi shtetet perëndimore synojnë që duke prezantuar mësimet e fesë së shenjtë islame si mësime ekstremiste, të gjejnë rastin për të arsyetuar pranin dhe ndikimin e politikës hegemoniste të tyre në vendet islame.
Në këtë mes, me zhvillimin dhe zgjerimin e lëvizjeve dhe grupeve të ekstremit të djathtë, racist dhe islamofobist, të ngushtohet sa më shumë sfera e jetës dhe punës për besimtarët musliman me qëndrim në vendet perëndimore. Ish presidenti amerikan Donald Trump gjatë fushatës së tij elektorale për zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në Amerikë, në mënyrë të qartë ka pohuar se qeveria e Amerikës ishte implikuar në mënyrë të drejtë për drejtë në formimin e grupit terrorist ISIS. Donald Trump gjatë fjalimeve të tij gjithnjë ka akuzuar qeverinë e ish presidentit amerikan Barack Obama se në mënyrë aktive ka mbështetur grupet selefiste ekstremiste, të cilat më pas janë shndruar në grupin takfirist terrorist ISIS. Trump ka theksuar: "Unë dua të them se Hillary Clinton është një mashtruese." Gjithashtu ka qenë një prej themeluesve të grupit terrorist ISIS. Natyrisht para se Donald Trump të pohojë rolin e Amerikës në formimin e grupit terrorist ISIS gjatë mandatit presidencial të Barack Obamas, vet Hillary Clinton në librin e kujtimeve të saj ka treguar qartë rolin e Amerikës në formimin e grupit terrorist ISIS. Clinton, ish sekretare amerikane e shtetit, në librin e kujtimeve të saj ka shkruar: "Ne kemi hyrë në luftën e Irakut, Libis dhe Siris, dhe çdo gjë ishte duke shkuar sipas dëshirave tona dhe në nivel shumë të mirë. Mirë po papritur ndodhi revolucioni i Egjiptit më 30 janar dhe brenda 72 orëve ndryshoi çdo gjë." Zonja Clinton në vazhdim thotë: "Unë kam udhëtuar në 112 shtete të botës dhe me disa miq tan kemi rënë dakord që më njëherë sa po të themelohet grupi ISIS, ky grup më njëherë të njihet zyrtarisht, por papritur u shem çdo gjë. Ishte rënë dakord që shteti islamik ISIS të shpallë ekzistencën e vet në datën 5/7/2013 dhe ne ishim duke pritur shpalljen e këtij grupi në mënyrë që ne dhe Evropa sa më shpejt ta njihnim zyrtarisht ata." Ish sekretari amerikan e shtetit në kujtimet e saj ka shkruar: "Çdo gjë u shon para syve tan, pa paralajmërim të mëparshëm. Natyrisht ekzistojnë shumë dokumenta dhe dëshmi të ndryshme për rolin e Amerikës në formimin e grupit takfirist terrorist ISIS." Noam Chomsky, mendimtar i njohur amerikan, në një shkrim të tij ka shkruar: "Krijimi i grupit ISIS dhe përhapja e përgjithshme radikalizimit është rezultati pengesave dhe ndërhyrjeve të Washingtonit në shoqërinë e brisht të Irakut, një shoqëri e cila kishte mbetur e bashkuar pas më shumë se një dekade sanksionesh të ashpra të Amerikës dhe Britanisë." Rand Paul, sekretari republikan e Amerikës, vlerësoi se politikat e padrejta dhe të gabuara të Amerikës, si dhe ndërhyrja jashtëmase në krizën e Sirisë, ishte bërë shkaku kryesor për krijimin e një vend strehimi të përshtatshëm për terroristët e lindjes së mesme dhe për shtrirjen e kaosit deri në veri të Irakut. Ai mendon se një prej arsyeve të forcimit të grupit terrorist ISIS është dërgimi i armatimeve amerikane për aleatët e këtij grupi në Siri, dhe thotë: "Grupi ISIS në Siri ka qenë aleati ynë. Ne për të sëmbrapsur forcat besnike ndaj qeverisë së Damaskut, u kemi dërguar armë militantëve dhe kemi krijuar një vend të sigurt për grupet militante në Siri. Sipas mendimit tim, ndërhyrja e jonë në Siri është bërë shkak për krijimin e situatës aktuale në Irak."
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Michael T. Fallon, ish shef i Agjencisë Inteligjencës së Mbrojtjes së Pentagonit, gjithashtu në një intervistë televizive me kanalin Al Jazeera, ka deklaruar se rritja dhe zhvillimi i grupit terrorist ISIS është rezultati drejt për drejt i mbështetjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj rebelëve sirian, bërthamën kryesore të luftëtarëve të tyre e përbënd Al-Qaeda e Irakut. Gjithashtu, zbulimet e dokumentave sekrete nga ana Edward Snowden ish kontraktori e Agjencisë për Siguri Kombëtare të Amerikës, që bëri në kuadër të veprimeve kundër aparateve të inteligjencës së Amerikës, tregojnë qartë dhe në lidhje me këtë çështje thuhet. Organizatat inteligjente të Amerikës dhe Britanisë dhe të Izraelit kanë luajtur rol kryesor në formimin e grupit terrorist ISIS dhe në një operacion me emrin Kosheria e Bletës kanë formuar grupin terrorist ISIS. Snowden, në bazë të dokumentave sekrete të zbuluara, beson se grupi terrorist ISIS është krijuar për të mbështetur regjimin sionist të Izraelit dhe qëllimi i operacionit Kosheria e Bletës është formimi një grupi me moto dhe slogane islame, i cili do të mblidhte të gjithë ekstremistët dhe radikalët nga anë e mbanë botës. Në bazë të këtij plani ishte caktuar të formohet një fe e re me shenja dhe simbole islame që do të përmbante dispozita ekstremiste. Baza e caktimit të vlerave të kësaj organizate terroriste, gjithashtu edhe pse bëhet nën petkun dhe mbulesën e islamit, por në realitet bëi përpjekje që të prezantohet një interpretim i prapë dhe i huaj nga origjina e fesë islame për publikun. Nëpërmjet kësaj rruge, mendohej të realizoheshin edhe qëllimet politike të themeluesve të grupit terrorist ISIS, por edhe të konfiskoheshin edhe qëllimet revolucionare dhe drejtësitashëse përballë politikave kolonialiste dhe pushtuese të Amerikës dhe të disa shteteve evropiane. Kjo është pikërisht ajo çfarë vërtetojnë dokumentat sekrete të zbuluara në lidhje me identitetin dhe qëllimin kryesor të ISIS dhe të themeluesve të tij të vërtet. Prej karakteristikave kryesore të kësaj feje është kjo, që ajo të mos duroj kur farë mendimesh dhe ideologjie të cilat nuk pajtohen me të, dhe të përdor të gjithë forcat për të shkatëruar atë. Theksimi Donald Trump për rolin e qeverisë Barack Obamas në formimin e grupit terrorist ISIS natyrisht se është vënë vetëm në kuadër të shfrytëzimit të këtyre fakteve në mënyrë politike dhe elektorale kundër demokratëve. Trump gjatë tre viteve të kaluara, pavarësisht të gjithë pretendimeve të tij në luftën kundër terrorizmit, ka ndjekur dhe ka vazhduar kryesisht po atë rrugë të qeverisë së Barack Obamas, në mbështetjen ndaj grupeve takfiriste dhe atyre terroriste. Prania ushtarake e Amerikës në Siri dhe Irak është vetëm për të mbështetur terroristët e grupit ISIS dhe të grupeve të tjera takfiriste. Vrasja Abu Bekr al-Baghdadit gjithashtu ishte vetëm një shfaqje politike për të mashtruar dhe shtrembëruar opinionin publik. Kjo shfaqje politike është realizuar në kohën kur ISIS ishte shkatëruar dhe Abu Bekr al-Baghdadi i kishte skaduar afati i përdorimit për Amerikën. General Qasem Soleimani kishte prishur të gjithë planet islamofobiste të Donald Trump për të ruajtur ekzistencën e grupit terrorist ISIS në rajon. General Qasem Soleimani ishte ai i cili me trimërinë dhe maturinë dhe me udhëheqjen e tij të pashembullt kishte ndalur forcat e grupit terrorist ISIS në prag të hyrjes në portat e qyteteve Arbil, Bagdad dhe Damask, i kishte smbrapsur ato dhe më në fund i shpartaloi ato në Mosul dhe deklaroi fundin e jetës së ISIS. Tani, Donald Trump urdhëroi atentatin terrorist për të vrarë heroin e luftës kundër grupit takfiris dhe terrorist ISIS. Ky veprim kriminali Donald Trump a mund të jetë diçka tjetër përveç se dështimi dhe shkatërimi i planeve të Donald Trump përballë General Qasem Soleimani dhe masave të tij për neutralizimin e politikave të Amerikës për armatosjen dhe mbështetjen e grupit terrorist ISIS? Emri i generalit Qasem Soleimani deri më tani gjithnjë ishte i lidhur me luftën kundër terroristëve të ISIS. E ndërsa tani e tutje emri i general Qasem Soleimani është lidhur dhe me një emër tjetër, do të thotë me Donald Trump. Deri dje çdo kund ku flitej për luftën kundër grupit terrorist ISIS, kujtoi edhe emri i generalit Qasem Soleimani, ndërsa sot emri i cili vendoset për ball Qasem Soleimani nuk është askush tjetër, përveç se Donald Trump. Kjo është për arsye se sipas një rregulli të pashkruar, çdo gjë njihet me të kundërtën e asaj gjëje.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, par studej në gjuhën Shqip.
General Qasem Soleimani është shndruar në një legjendë të pavdekshme, që me miliona njerëz në Irak, Iran dhe shumë vende të tjera të botës janë futur në zi dhe pikëllim për vrasjen e tij dhe kanë bërë beslidhje për vazhdimin e rrugës së tij. General Qasem Soleimani u bë shëmbulltyr e cila ndiqet nga gjeneratat e reja, duke filluar nga luftëtarët musliman dhe popujt e shtypur në çdo cep të botës, e deri tek popujt liridashës dhe martirizimi i tij do të lidhet gjithnjë me lindjen e këtyre gjeneratave të reja. General Qasem Soleimani është bërë i pavdekshëm dhe i amshueshëm dhe arriti në shkallën e martirizimit, ashtu sikur që lufta e tij është bërë shkak për shpartallimin e grupit terrorist ISIS dhe martirizimi i tij është bërë turp dhe mallkim i përhershëm dhe Donald Trump dhe qeveritarët arrogant të Amerikës. Atentati terrorist ndaj General Qasem Soleimani zbuloi perden nga fytyra e hipokrizisë dhe gënjeshtare të presidentit Amerikës, ai i cili gjithnjë veten e prezantonte shpëtimtari i Amerikës, duke dëbuar të tjerët me urdhrin për kryerjen e atentatit terrorist ndaj General Qasem Soleimani, në realitet ka vendosur në rrezik jetën e ushtarakëve të Amerikës për të çuar para politikat hegemoniste dhe globale të qeverisë së tij. Donald Trump, duke ndryshuar vazhdimisht qëndrimet e tij, nuk dëshiron të marrë përgjegjësinë për vendimet e tij të gabuara, dhe duke ndryshuar fushën e lojës, dëshiron të tregojë se vendimet e tij ishin marrë me larg pamësi dhe maturi. Esad Abu Khalil, profesor i Universitetit të Kalifornisë, në reagim ndaj disa deklaratave të Trump pas kryerjes së sulmeve raketore të Gardës Revolucionare të Iranit ndaj bazës amerikane Ainul Assad, në llogarinë e tij në Twitter ka shkruar: disa ditë më parë, Pence, zëvendës presidenti amerikan dhe të tjerë, bënin përpjekje që të lidhnin Iranin me Al-Qaeda dhe ISIS. Sot Trump ka thënë se ISIS e urren Iranin dhe Amerika dhe Irani mund të bashkëpunojnë kundër ISIS. Çfarë po ndodh? Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit on për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të ndëruar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me inovacionet në fe, ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Në Inovacion do të thot futja një gjeje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim si pas shëriatit. Kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe sunetin e profetit të Zotit, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Profeti, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, ka thënë, ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të ti dhe profetit të ti dhe ndjekin epshet e tyre. I dërguari i Zotit në këtë hadith, thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin ovacionet në besim, janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pabesim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe sunetin e profetit sallallahu alaihi wa sallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu a.s. ka thënë, asgjë nuk mund të dëmtoj fenë përpos futjes e inovacioneve. Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri a.s. ka thënë, ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pa fe. Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë, çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr. Profeti sallallahu alaihi wa sallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kur'anit. Në lidhje me këtë ka thënë, unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kurrë nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther. Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatërroj umetin tim dhe është familja ime, ajo që do të mbrojë Islamin dhe të zbuloj të vërtetën.
Profeti sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alaihi wa sallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë, kur zbulohen në risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti. Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wa sallam thotë, ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit.
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plot fuqishëm thotë: është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra shkatërimi madh për ta që e shkruan me duart e tyre, dhe shkatërimi madh për ta ajo që ka do të fitojnë.
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me rrisit dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: Ai që respekton rrisit, ndihmon në shkatërrimin e islamit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.